9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Srbija pred Hagom danas obrazlaže šta čini na hapšenju sadašnjih i bivših članova Srpske radikalne stranke. Hašim Tači organizovao mrežu za trgovinu organima zajedno sa nigerijskim milijarderom, tvrdi Asocijacija lekara Nigerije. Demokrata Bernie Sanders i republikanac Donald Trump pobedili na stranačkim glasanjima u New Hampshire-u. U Ligi šampiona vaterpolisti Partizana dočekuju Dubrovnik. U Novom Sadu, Kragujevcu, Beogradu i u Nišu 12 stepeni. Danas pretežno oblačno, vetrovito, mestimično sa kišom. Temperatura do 17 stepeni.
U poslednja 4 dana u Srbiju je iz Makedonije ušlo oko 10.000 izbeglica. Do kada će balkanska ruta ostati otvorena nije poznato, ali sve češće se čuje da se režim na granicama zemalja Zapadnog Balkana mora menjati. Poslednju takvu poruku doneo je šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz, koji je rekao da Austrija želi da smanji broj izbeglica i da će ove godine primiti oko 40.000 ljudi. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da će, ukoliko pojedine zemlje zatvore svoje granice, i Srbija morati da donese sličnu odluku. Šef predstavništva Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u Srbiji, Hans Friedrich Schoder, izjavio je za našu televiziju da je još rano govoriti o tome da li će odluka Austrije imati posljedice u Srbiji.
It's too early to say because this number.
Kroz Srbiju prođe ispod 2000 izbeglica dnevno. Biće potrebno mnogo vremena pre nego što ova kvota bude ispunjena i istovremeno to nije pretočeno u zakon. Mislim da je Austrija zatražila samo mišljenje. Rano je za spekulacije. Ne verujem da će imati nekog efekta.
I think that there will be no.
Malo je verovatno da će se u Srbiji zadesiti velika koncentracija izbeglica. Ne bi trebalo da paničimo, previše da brinemo. Broj se smanjuje na manje od 2000 na dan za razliku od 10.000 koliko ih je bilo u oktobru. Sada tražimo održivo rešenje. Oni koji se plaše da bi Srbija mogla da postane kolektivni centar, tampon zona, nemaju validne razloge za to. Trebalo bi da na to gledamo profesionalno. Ovakva mogućnost je veoma mala.
A kakva je situacija u Preševu ovoga jutra, javlja Danica Mirić.
U prihvatnom centru u Preševu od ponoći je registrovano oko 800 migranata. Prosečno dnevno prođe oko 2000 izbeglica, to je uobičajeni broj poslednjih nedelja, nije značajno povećao priliv. Migranti koji dolaze iz Sirije, Afganistana i Iraka u prihvatnom centru imaju sve. U dvorištu su šatori sa grejalicama, kućice, u njima ima mesta za više stotina ljudi. Za one koji planiraju da se odmore pre nastavka puta, adaptirana je zgrada u okviru prihvatnog centra. Tu su još i prodavnica, pošta, punktovi više humanitarnih organizacija koje pružaju pomoć migrantima, dijele im toplu odeću i obuću. Oni se uglavnom ne zadržavaju u Preševu, samo nekoliko sati dok završe registraciju i nastavljaju put dalje ka Šidu.
Ako dođe do zatvaranja granica, Srbija ima kapacitete da privremeno zbrine 6.000 migranata, rečeno je u Komesarijatu za izbeglice, a prenosi List danas. Kako se navodi, u Srbiji će postojati 17 tranzicionih centara za migrante, a centri koji već sada mogu da prihvate izbeglice su u Aleksincu, Tutinu, Beogradu, Preševu i Subotici. Pored toga, postoji i 5 centara za smeštaj tražilaca azila. Ti centri su namenjeni za urgentni prihvat i zbrinjavanje, ali nema reči o zadržavanju migranata, piše List danas. Opširnije o migrantskoj krizi i u današnjem talasanju od 11 sati do 12.
Slušate Vesti u 9. Asocijacija lekara Nigerije optužila je nigerijskog milijardera i guvernera nigerijske države Ročasa Okoroču da je organizovao mrežu za trgovinu ljudskim organima u Nigeriji u saradnji sa bivšim kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, ali i sa zvaničnicima Turske i Hrvatske, piše List Blic, pozivajući se na strane agencije. Kako se navodi, reč je o međunarodnoj mreži, na čijem čelu se nalazi Okoročo, dok je Hašim Tači označen kao vođa kriminalne grupe za trgovinu organima u Evropi, piše List Blic. Okoročin savjetnik za medije rekao je da je reč o staroj priči koju su istražili nadležni organi.
Srbija bi na sudskoj raspravi u Haškom tribunalu, koja počinje za 20 minuta, trebalo dodatno da obrazloži šta čini da ispuni sudski nalog za hapšenje sadašnjih i bivših članova Srpske radikalne stranke. Vjerica Radeta, Petar Jojić i Jovo Ostojić ranije su rekli da se neće dobrovoljno predati Hagu, a sud ih tereti za nepoštovanje suda. Stavove države predstavljaće Saša Obradović.
Najmanje 70 dece iz Bosne i Hercegovine u protekle dve godine sa roditeljima je odvedeno u Siriju, objavila je televizija Federacije BiH. U emisiji pod nazivom Mreža objavljeno je da je među stotinama radikalnih islamista iz Bosne i Hercegovine u Siriju otišlo i 29 bračnih parova koji su poveli decu. Kao dokaz prikazani su brojni snimci naoružanih osoba u maskirnim uniformama kako se bore u Siriji i pozivaju muslimane iz BiH da im se pridruže.
Demokrata Bernie Sanders i republikanac Donald Trump pobedili su na stranačkim glasanjima u američkoj saveznoj državi New Hampshire u trci za kandidata na predsjedničkim izborima. Sanders je osvojio 59% glasova ispred Hillary Clinton, koja je dobila 39. Milijarder Trump dobio je 34% podrške, a iznenađenje predstavlja guverner iz Ohaja John Kasich, koji je sa 16% glasova osvojio drugo mesto. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je Moskva predstavila Vašingtonu novi plan za okončanje građanskog rata u Siriji i da američka strana trenutno proučava predlog. Lavrov je rekao da je plan veoma određen i jednostavan, ali nije želeo da otkriva više detalja. O novom predlogu Lavrov će sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem razgovarati sutra u Minhenu. Lideri Islamske države žele da izvedu napade u Sjedinjenim državama tokom ove godine, tvrde američki obaveštajni zvaničnici. Predstavnik predsjedničke administracije za bezbednost James Clapper izjavio je da su džihadisti u stanju da usmere i organizuju napade na veliki broj ciljeva širom sveta. Direktor obaveštajne odbrambene agencije Vincent Stewart veruje da će lideri Islamske države sve više biti i sami uključeni u napade. Francuski poslanici u Donjem domu parlamenta izglasali su predlog izmene ustava kojim se ljudima osuđenim za terorističke prestupe oduzima državljanstvo. Odluka je usvojena posle više nedelja debate, a bila je predložena u paketu mera predsjednika François Hollande nakon džihadističkih napada u Parizu. Pasioci su pronašli dve crne kutije, dok se za trećom još traga. Na mestu sudara dva putnička voza na jugu Nemačke, oko 60 km jugoistočno od Minhena. Nemački ministar saobraćaja Aleksander Dobrindt izjavio je da crne kutije najverovatnije sadrže ključne podatke o uzrocima nesreće, u kojoj je poginulo 10 ljudi, a 150 osoba povređeno.
Kina je potvrdila prvi slučaj virusa Zika. Kineski zvaničnici su naveli da je zaražen 34-godišnji muškarac koji se vratio iz Venecuele. Nekoliko slučajeva je do sada registrovano u Aziji, ali Svetska zdravstvena organizacija je proglasila da postoji globalna opasnost po zdravlje od širenja tog virusa. Brazil je najteže pogođena zemlja sa oko 20.000 slučajeva, uključujući više od 2.000 trudnica.
Slušate Vesti u 9. Nekoliko dana nakon obeležavanja 25 godina postojanja kompanije Delta Holding, biznismen Miroslav Mišković prodao je tržne centre u Beogradu i Podgorici. 60% vlasništva za gotovo 203 miliona evra kupio je Južnoafrički investicioni fond Hiprop, a preostalih 40% kapitala kupila je kompanija Homestead Group Holdings Limited, registrovana na britanskim Devičanskim ostrvima. Miroslav Mišković nedavno je potvrdio da se pregovara o prodaji tržnih centara Delta City na Novom Beogradu i u Podgorici, uz objašnjenje da se svi ti slični potezi u poslednje vreme povlače jer, kako je rekao, nije dobro da sva jaja budu u jednoj korpi. O prodaji Delta City u Vestima u 9 razgovaramo sa konsultantom za strana ulaganja Milanom Kovačevićem. Gospodine Kovačeviću, šta je po vama razlog za prodaju?
Može biti jedan od dva razloga. Prvo, može biti ideja da se poslovi iz jedne oblasti presele u druge oblasti, očekujući da će tamo biti veći uspjeh, a može biti isto tako i određena prinuda da se obaveze izvrše, da bi se jednim dijelom novac od prodaje upotrebio za izmirenje obaveza. Pa ja mislim da ima malo kombinacije jednog i drugog slučaja.
Šta za državu znači dolazak jednog Južnoafričkog investicionog fonda i da li možemo očekivati da neki porez bude plaćen državi s obzirom na to da je krajnji vlasnik Delta registrovan na Kipru?
Pa u stvari, pošto ne znamo šta je namjera investicionog fonda, malo je teže procijeniti koliko je korist za nas od toga. U svakom slučaju dobro je da iz nekih drugih geografskih prostora pojavlja se neko da ulaže kod nas. Iz informacije koje smo dobili nije jasno šta se stvarno prodaje. Ako se stvarno prodaje na Kipru preduzeće koje ima ovdje udio u tim centrima, onda se neće ništa platiti ni ovdje ni na Kipru, jer na Kipru ne postoji obaveza plaćanja poreza na kapitalni dobitak.
I da li proces koji se vodi protiv Miškovića može da ima bilo kakve veze sa odlukom o prodaji?
Može da ima, i u ekonomiji uvijek postoje nekakve uzajamne veze. Gospodin Mišković je sigurno imao već i gubitaka nekih zbog toga što se vodi proces protiv njega. Sa druge strane, imao je određene troškove depozita i drugo, tako da i može imati te veze. Kad me to već pitate, htio bi da kažem da je i velika šteta što naš pravni sistem bolje ne funkcioniše. Jer na ovakav način ostavlja se jedan loš utisak prema inostranstvu, da mnogi procesi počinju, mnogi se zastare ili se na čudan način završe, što ne ostavlja dobar utisak u našem pravnom sistemu.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je ekonomista Milan Kovačević. Podsjetimo, Miroslavu Miškoviću sudi se zbog optužbi da je sa saradnicima oštetio putarska preduzeća u Srbiji za skoro 30 miliona evra.
Nikola Petrović, Dušan Bajatović, Milan Krkobabić i mnogi drugi neće moći više da budu i direktor javnih preduzeća i aktivni članovi partija, jer je tako predviđeno novim zakonom o javnim preduzećima, koji je vlada usvojila u subotu, a koji je već pred poslanicima u parlamentu. Ni ostali direktori javnih preduzeća neće moći da budu politički funkcioneri, čak ni članovi stranke, a to isto važi za članove nadzornih odbora. Međutim, apsolutna zabrana stranačkog angažovanja važi samo za članove nadležnih odbora. Direktorima će ipak biti omogućeno da svoje funkcije i članstvo u političkim strankama zamrznu, piše List Danas.
Poslanici Skupštine Srbije u objedinjenoj raspravi razmotriće preostalih 17 tačaka dnevnog reda, javlja Mira Nikolić.
Među njima je predlog zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika. Posle izmena zakona o prekršajima, prekršajni nalog će moći da se uruči elektronskim putem. Predlagač objašnjava da je od strane saobraćajne policije od početka primene zakona o prekršajima izdato više od 1.100.000 prekršajnih naloga i po tom osnovu dobrovoljno plaćen iznos od 16,7 miliona evra. Kad se uzme u obzir da su ove kazne plaćene u najkraćem roku bez vođenja sudskih postupaka uz minimalne troškove, svi pokazatelji idu u prilog proširenja primena prekršajnog naloga na veći broj prekršaja. U predlogu izmena zakona o uređenju sudova, rok do kada će Visoki savet sudstva preuzeti zakonom određene nadležnosti ministarstva pomera se za 1. januar 2017. godine. Na dnevnom redu su i dva sporazuma i nekoliko kadrovskih rešenja.
9:13. U Kraljevu će danas 28 korisnika, predstavnika najugroženijih društvenih grupa, dobiti bespovratna sredstva u iznosu od skoro 4,5 miliona evra. U okviru projekta Evropska podrška inkluzivnom društvu, novac će dodeliti šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, javlja Vera Aksentijević.
Nakon toga ambasador Delpo će uručiti gradonačelniku Kraljeva Tomislavu Iliću tehničku dokumentaciju za projekat izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Kraljevu, čiju izradu je Evropska unija finansirala sa 1,25 miliona evra. U nastavku jednodnevne posete šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji će obići Veterinarsko-specijalistički institut Kraljevo, čije je modernizacija Evropska unija podržala donacijom opreme, kao i novo izgrađeni most na reci Lopatnici. Evropska unija uložila u njegovu rekonstrukciju 2,4 miliona evra, a oštećen je, da podsjetimo, u vreme poplava u Kraljevu prošle godine.
A samo još jedan dan je ostao do velikog polufinala Evropskog prvenstva u futsalu, na kojem će nastupiti naša reprezentacija. U studiju je kolega Dejan Nikolić.
A futsal reprezentacija Srbije igraće u polufinalu protiv Rusije. Rusija je u trećem četvrtfinalu savladala Azerbejdžan sa 6-2. Ekipa Aleksandra Kovačevića, podsjetimo, prethodno je u ponedeljak pobedila reprezentaciju Ukrajine posle dramatičnog finiša sa 2-1. U drugom polufinalu sastaju se Španija i Kazahstan, koji je savladao sada već bivšeg prvaka Evrope Italiju sa 5-2. Srbija i Rusija sastaće se sutra od 18 časova i 30 20 minuta, dok će Španija i Kazahstan igrati od 21 sat. Podsjetimo, kapacitet arene neće biti proširen i na tribinama će se naći nešto više od 11.000 gledalaca. U šestom kolu vaterpolo Lige šampiona Partizan će večeras od 18 časova dočekati Dubrovački Jug. Prošle srede hrvatski klub slavio je kao domaćin sa 12-4, ali će crno-beli biti jači za Gavrila Subotića, koji se oporavio od povrede. Gosti su i večeras favoriti, nalaze se na drugom mjestu na tabeli sa 4 pobjede i jednim porazom. Partizan je četvrti sa 2 trijumfa i 3 neuspeha. Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo turnira u Buenos Airesu, pošto je pobedio Argentinca Facunda Arguella sa 7-6-6-3. Lajović je u prvom međusobnom duelu došao do trijumfa posle sati 34 minuta igre. U sljedećem kolu naš tenisir igraće sa Amerikancem Johnom Isnerom. Spomen ploča sa likom legendarnog trenera Ranka Žerevice bit će danas postavljena na hali sportova na Novom Beogradu. Hala sportova u budući će nositi ime jednog od tvoraca srpske košarke, koji je preminuo u oktobru prošle godine. Inicijativa Košarkaškog saveza Srbije prošla je proceduru opštine Novi Beograd, pa će hala dobiti ime po Žerevici, koji je upravo u njoj pravio odlične rezultate sa Partizanom. Žerevica je sa reprezentacijom Jugoslavije bio olimpijski i svjetski šampion, a postavio i rekord po broju pobjeda sa Crvenom zvezdom.
Hvala, bio to kolega Dejan Nikolić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li su zemlje Balkana spremne za prihvat migranata? Kakav je plan države, a šta rade lokalne samouprave? Za talasanje govore Nenad Ivanišević iz Ministarstva za rad, Vladimir Petronijević, Grupa 484, Milan Antonijević iz Jukoma i Boško Jakšić, novinar Politike. Talasanje, sreda od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima, u Nišu je 12, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 13 stepeni, danas oblačno i vetrovito. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno oblačno, vetrovito, mestimično sa kišom. Posle podne i uveče u višim planinskim predelima očekuje se sneg. Veter umeren i jak, južni i jugoistočni, a u planinskim predelima i južnom Banatu povremeno olujni. Najviše dnevne temperature biće intervalo od 10 do 17 stepeni. U Beogradu također pretežno oblačno i vetrovito, povremeno sa kišom. Veter umeren i jak, jugoistočni, najviše dnevne temperature danas oko 16 stepeni.
A obilne padavine prethodne godine pravile su velike probleme ratarima i njihovim usevima. Nedostatak adekvatne protivgradne odbrane bio je uzrok više milionske štete. Zato će na teritoriji opštine Topola danas biti montirana prva automatizovana protivgradna stanica, javlja Zorica Kovačević.
Prvi protivgradni lancer u Srbiji koji daljinskim upravljanjem ispaljuje rakete postavljen je između sela Donja Šatornja i Vinča u opštini Topola. Reč je o savremenom sistemu koji ima solarni sistem napajanja, sadrži 13 raketa koje ispaljuje brzinom od 60 sekundi. Protivgradna stanica povezana je sa protivgradnim centrom Bukulja, odakle će biti usmeravano i dejstvo. Lancer pokriva teritoriju od 2 kvadratna kilometra i dosta će značiti meštanima Topole, koji su tom kraju uglavnom bave voćarstvom i ranijih godina trpele su velike štete od grada.
Bile su to vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Relja Trajković, Tina Amić, Aleksandar Radović, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan, podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 10. februar, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno!